28 yashar Aminova ayni kunlarda turmush o'rtog'i va farzandi bilan Shvetsiyaning janubiy qismida yashab kelmoqda. Nodira Aminova ozodlik bilan suhbatda o'zi va erining ismi sharifi va fotosuratlari ayrim jurnalistlar tomonidan internetda tarqatib yuborilgani o'zlarini ancha qiyin ahvolga solib qo'yganini gapirdi. Hozir biz hamma narsadan qo'rqib qolganmiz, deydi Nodira Aminova.
Hozir вообще to'rt tomondan qo'rqib qolganmiz. Hozir biz qayerga borishni, qanaqa yashashni biz hozir umuman ikkilanib qolganmiz.
O'zbekistonlik juftlik Nodira Aminova va Bahodir Po'latov Shvetsiyada boshpana topgan o'zbek imomi Obidxon qori Nazarovni otgan shaxsga qotillikni uyushtirishda yordam berish ayblovi bilan shu yilning 15-may kuni Shvetsiya janubidagi Skene shahrida qo'lga olingan edi. Aminova o'sha kungi hibsga olinishini yaxshi eslaydi.
Men shundoq ko'chaga chiqqanimda avtobusga qarab ketayotganda bitta ayol keldi yonimga. Isming shumi? Dedi, ha, dedim, sen olib ketamiz, bizga savollarimiz bor, dedi. Bo'ldi, anaqasini ko'rsatdi, udostoveryensin.
Iyul oyida Shvetsiyaning Ostershunde shahridagi mahkama er-xotinga qo'yilgan ayblov bo'yicha isbot dalillar yetarli emas degan qarorga keldi va iyul oyida ikkala sudlanuvchini ham sud zalidan ozod qilgan edi. Qamab yuborishadi, bir necha yilga ketdim shekilli deb o'ylagandim, deydi Aminova. Shved prokurori Kristen Peterson ayblanuvchilarga 8 yil qamoq jazosi so'ragandi. O'zbekistonlik er-xotinning ozodlikka chiqarilganidan norozi bo'lgan Peterson sud qarori yuzasidan o'tgan oy yuqori instansiya mahkamasiga shikoyat arizasi kiritdi.
Oz kutib turibmiz, endi shu oxirga yetkazaylik
shu narsani. Sizning ishingiz bo'yicha apellyatsiya berildi Shved prokuraturasiga.
Apellyatsiya. O'shani hozir kutib turibmiz. Endi oxirga yetkazaylik, mal hozir boshqa joyga ketib qolganimiz bilan baribir
sizlarga chiqib ketmaslik nimasi sharti qo'yilgan, to'g'rimi?
Yo'q, shart shunaqa shart qo'yilmagan. Advokat yo'q, advokat aytishlar nima deydi? Ozod odamlar xohlasangiz hozir O'zbekistonga, xohlasangiz boshqa joyga bemalol ketsangiz bo'ladi deb aytishgan. Lekin biz o'zimiz hozir hech qayerga boradigan niyatimiz ham yo'q, lekin borishdan ham qo'rqib turibmiz-da.
Nodira Aminova o'zi va eri ustidan tergov va mahkama jarayonini yoritgan ayrim jurnalistlarni aybsizlik prezumpsiyasi qoidalariga amal qilmaganlikda ayblaydi.
Bu aybi isbotlanmasa ismi oshkor qilinmaydi ommaga. O'sha uchun hozir jurnalistlardan butun ko'nglim qolgan. Men hech narsa qilolmayman endi. Men ilojim boricha yozaman veb-saytlarning administratorlariga. Iltimos, ismimni olib tashlanglar. Men hali kelajakda rejalarim bor.
O'zbekiston xalq harakati saytida e'lon qilingan ochiq xatida Aminova jumladan shularni yozadi. Voqeaning faqat qoralov tomonini emas, oqlov tomonini ham o'rganib chiqishga hech harakat qildingizmi? Yo'q. Hech kim hatto qiziqqani ham yo'q. Men ham birovga o'z hikoyamni aytib bergim keladi axir. Men ham jinoyatchilarga har doim yomon ko'z bilan qaraganman. Shuning uchun hammaning nafratini yaxshi tushunaman, ammo bu kabi adolatsizlik, bu kabi odamsizlik, bu kabi sharmandalikka hech kim jim qarab tura olmaydi. Agar internet yangiliklaridagi hamma narsa haqiqat bo'lganida edi, mayli to'g'ri aytishyapti degan bo'lar edim. Asosan bank hisobimdagi pullar to'g'risidagi mish-mishlar juda achinarli. Hozir bular mening barcha tinchimga, barcha orzu-havaslarimga, kelajagimdagi rejalarga nuqta qo'yib qo'ydi, deb yozadi Aminova. Prokuror taqdim etgan ayblov xulosasiga ko'ra, o'zbekistonlik er-xotin Obidqori Nazarovni otgan Yuriy Zhukovskiy ismli shaxsga imom yashagan joyni aniqlash va mehmonxona topish, shuningdek mashinani kiraga olishga yordam bergan. Mahkamada ularning telefon qo'ng'iroqlari, kvitantsiyalari, kompyuterdagi yozmalar va bank hisoblariga shubhali pullar kirib tushgani er-xotinning qotil bilan hamkorlik qilganiga dalil sifatida keltirilgandi. Prokurorga ko'ra, er-xotin Obidxon qori Nazarovning manzilini internetdan qidirib topib, ijaraga olingan mashinada imomning kundalik hayotini o'rganish uchun Shtromsunga ham borib kelganlar. Nodira Aminova prokuror iddaolarini rad etar ekan, shimolga borishdan maqsadlari qorbobo yurtini ziyorat qilish bo'lgan haqidagi sudda aytganlarini takrorladi.
Men turist sifatida borib, aylanib kelganman.
Obidxon qori Nazarovga o'z uyi yo'lagida o'q otganlikda ayblanib, qidiruvga berilgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy bilan tanishlik e'tirof etgan holda Nodira Aminova bu odamning asl muddaosidan mutlaq bexabar bo'lganini gapiradi.
Akam jo'rasi ekan, akam anaqasi ekan, bizdan iltimos qildi. Biz xursand, biz har doim xursand mehmon olish kelgan.
Uni tanimasmidingizlar?
Yo'q, umuman tanimasmiz. Umuman tanimaganmiz.
Lekin bu
mahkamada mehmon qildik.
Zhukovskiymi u?
Da. Aytish bo'yicha endi o'sha aytishlar bo'yicha.
Qanaqa odam edi u ko'rinishidan?
U juda ham yaxshi, spokoyni inson. Nima deydi?
Do'ston
ham nasibatda. Urus.
G'irt urus.
Tili ham, gapirishi ham hammasi urus. U endi men o'zi o'kam necha yildan beri Moskvada yashaydi. O'zi ham o'kamlar urushlashib ketgan.
Kriminal dunyoning odamlariga o'xshamaydimi? Endi
Yo'q, umuman o'xshamaydi. U oilasi bilan gaplashdi, iskaddan oilasi bilan kichkina bolachasi bor, gaplashdi. va uni akamni o'rtoq sifatida hurmat qilib ovqat berib uyimizda shaharlarni ko'rsatib shunaqa mehmondorchilik o'zbek mehmondorchiligini joyiga qo'yib nima qilganmiz.
O'tgan oy shved matbuotida Obidxon Qori Nazarovga suiqasdda gumonlangan Yuri Zhukovskiyning Rossiyada qo'lga olingani va uning Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish masalasi muhokama etilayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Aminovaga ko'ra Zhukovskiyning shved mahkamasiga olib kelinishi o'zi va turmush o'rtog'i yuzini yorug' qilishiga yordam beradi. Obidxon Nazarov shu yil 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida qurollangan noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgandi.
Obidxon akaning oila a'zolari agar bizani aybdor hali ham o'ylashayotgan bo'lsa, bilmadim men uni. Bizani aybdor deb topadigan narsa faqat bizdagi jinoiy niyat. Bizda jinoiy niyat bo'lmagan ekan, biz aybdor bo'lmaymiz.
Deydi Nodira Aminova ozodlik bilan suhbatda.